подкасты «Радио Свобода».
Еврокомиссия рекомендовала начать перемовы с Украиной и Молдовой об уступлении у Европейский Звяз. Гэтые постсоветские страны подали заявки о уступлении у ЕЗ одразу после полномасштабного уворвания России на украинские территории. Про будущую перспективу для Беларуси на этом тыдні заявил и министр замежных справ Швеции. Место Беларуси у Еврозвязи. 6 листопада министр замежных справ у Швеции Тобиас Бильстрем обвестил о призначении Кристины Югенсен, яка ранее працавала амбасадоркой Швеции у Менску, дипломатичной представницей при Белорусской демократичной супольности за мяжой. После церемонии у Виленской ратуши министр отказал на пытанні «Радио Свобода». З ним размовлял мой коллега Валер Калиновский.
Вы выступили 6 листопада у Виленской ратуши с вельми важной промовой, важной и для Беларуси, и для Швеции. Серед иншого, вы обвестили об новой стратегии Швеции в дочинении до Беларуси и об призначении спецпредставника для дочинения с демократичной Беларусью. Не могли бы вы потлумачить для белорусов, которые находятся у своей краине и за межой у выгнании, чего Швеция сподеется досягнуть этими изменами?
По-перше, призначение спеціального посланника для беларускай апозіцыі, про якое абвясціў урад Швеції, гэта, вядома, спосаб стварыць лепшыя кантакты, якія дазволяць нам лепш зразумець, што трэба ў цяперашнім становішчы. І мець добрыя кантакты тады, калі Беларусь зноў стане свабоднай. Заўсёды лепш мець добрыя і стабільныя адносіны. І гэта менавіта тое, да чаго мы імкнёмся гэтым прызначэннем. Але пытанне стаіць і пра тое, каб мы маглі працаваць з гэтым пасланнікам і ў межах паўночна-балтыйскіх краін. Я хацеў бы бачыць большае супрацоўніцтва і паміж паўночна-балтыйскімі краінамі ў цэлым і беларускай апазіцыяй, а таксама ў рамках Еўразвязу.
Отказываючи на питание зали, вы сказали, что верите в то, что Беларусь когда-нибудь станет сябром Евразвязу. Что умацовывает вас у такой думцы?
Ну, вядома, гэта паэтапны працэс. Першы крок – гэта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі. Мы ўсе гэта ведаем, але мы таксама павінны сказаць беларускаму народу, што далей, што будзе потым. І для мяне, і для ўраду, які я прадстаўляю, цалкам відавочна, што для Беларусі ёсць месца ў Еўразвязе. Беларусь належыць да еўрапейскай сям'і і цалкам натуральна бачыць Беларусь членам Еўразвязу. Гэты працэс павінен грунтавацца на заслугах, як і ва ўсіх краінах-кандыдатах, але з нечага трэба пачынаць. І я кажу вам, як міністр замежных справ Швецыі і шведскі ўрад цвёрда ў гэтым перакананы, што мы павінны ініцыяваць сяброўства Беларусі як еўрапейскай краіны, як толькі яна зноўку зробіцца свабоднай дзяржавай з дэмакратычным кіраваннем.
Адносна прызначэння амбасадаркі Крыстыны Йоганнесен новай дыпламатычнай прадстаўніцай Швецыі для беларускай дэмакратычнай грамадскасці. Ці гэта крок толькі Швецыі, ці гэта супольнае дзеянне, узгодненае з іншымі еўрапейскімі краінамі? І як цяпер Швецыя ставіцца да Лукашэнкі, які статус ён мае для шведскай дзяржавы?
Ну, па-першае, прызначэнне спецыяльнага пасланніка ў асобе Крыстыны Йоганнесен, гэта, як я бачу, крок у слушным кірунку, і можна спадзявацца, што за ім рушаць іншыя дзяржавы. Я не магу загадваць іншым дзяржавам, што рабіць, але я думаю паглядзець на сваіх калегаў, якія галасуюць, і сказаць, паглядзіце, што мы робім, можа, гэта стане прыкладам. Што тычыцца рэжыму Лукашэнкі, то, па-мойму, гэтае прызначэнне яшчэ раз паказвае, што мы прызнаём толькі адзін легітымны ўрад Беларусі. Вядома той, якім кіруе Святлана Ціханоўская, якая была абраным прэзідэнтам, пакуль Лукашэнка не сфальшаваў выбары. Так што, як мы бачым, менавіта спадарыня Ціханоўская прадстаўляе беларускі народ.
То бок, вы прызнаеце Святлану Ціханоўскую абранай прэзідэнткай.
Мы прызнаём яе чалавекам, які перамог на выбарах і які па праву павінен быў стаць інаўгураваным прэзідэнтам Беларусі.
6 лістапада вы размаўлялі са Святланай Ціханоўскай. Якія асноўныя вынікі?
Я лічу, што яна, як заўсёды, паказвае, што працуе на карысць беларускага народу. Яна легітымны лідар, але яна таксама лідар, які мае візію для беларускага народу. Гэта візія свабоднага і дэмакратычнага грамадства, дзе тыя, хто зрабіў злачынствы супраць чалавечнасці, павінны быць пакараныя. Тут маюцца на ўвазе вінаватыя ў тых злачынствах, калі людзей садзяць у турму, ўжываюць катаванні, адмаўляюць людзям у праве мець уласны голас і выказваць праз свабодныя СМІ, што яны думаюць. Але гэта і пытанне будучыні. Беларусь магла б быць квітнеючай краінай, магла б быць краінай з добрай эканомікай, магла б быць краінай блізкай да еўразвязу і ў канчатковым выніку таксама сябрам еўразвязу. Усё гэта пытанні, якія яе турбуюць, і ўрад Швецыі яны турбуюць таксама.
Швецыя далучылася да ўсіх санкцый супраць Александра Лукашэнкі. Санкцыі былі ўведзеныя з прычыны ягонай кампаніі рэпрэсій і падтрымкі вайны Расіі супраць Украіны. Не маглі б вы ацаніць эфектыўнасць гэтых санкцый? Якраз цяпер Еўразвяз прымае новыя санкцыі супраць Расіі. Ці закрануць яны і Беларусь?
Спадзяюся, што так. Швецыя, безумоўна, будзе працаваць у гэтым напрамку. Мы лічым, што, як вы слушна заўважылі, палітыка, якую праводзіў Лукашэнка, тое, што ягоны рэжым цяпер дазваляе выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, што ён прыгнятае свой народ, прычым імпартуе рэпрэсіі ва ўласнае грамадства з Расіі, усё гэта азначае, што нам трэба накладаць больш санкцый на сектары беларускай эканомікі, і Швецыя разам з іншымі дзяржавамі Еўразвязу будзе працаваць у гэтым напрамку. Можаце быць у гэтым упэўненыя.
А як наконт персанальных санкцый? Еўрапарламент прагаласаваў, што на Лукашэнку павінен быць выдадзены ордэр у Гаазе. Ці далучыцца Швецыя да выдачы ордэру на самога Лукашэнку і людзей з ягонага рэжыму?
Так, я лічу, што адказнасць за ўчыненыя злачынствы абсалютна неабходная. Гэта неабходна і цяпер, каб рэжым панёс адказнасць і за гвалт над уласным народам, і за ўдзел у вайне супраць Украіны. Але гэта таксама і пытанне будучыні. Трэба ачысціць беларускае грамадства ад выканаўцаў злачынстваў, ад тых, хто ўзначальвае КДБ на высокім узроўні, ад тых, хто дапамагаў Лукашэнку ў гэтых злачынствах. І памятайце, камісар ААН па правах чалавека заявіў, што зверствы, учыненыя рэжымам, гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэта вельмі і вельмі цяжкая праца. Мы, Еўразвяз, павінны мець гэта на ўвазе, калі будзе ўхваляцца рашэнне аб санкцыях супраць Беларусі.
Сімвалічнай хроснай маці Алеся Пушкіна была дэпутат парламенту Швецыі Каміля Гансен. Гэта быў беларускі мастак, які памёр за кратамі ў турме, пазбаўлены належнай медыцынскай дапамогі. Цяпер у Беларусі больш за 1500 палітвязняў у вельмі кепскіх умовах у турмах. Як Швецыя, міжнародная супольнасць, такія арганізацыі, як Чырвоны крыж, могуць дапамагчы ім выжыць?
Ёсць шмат спосабаў, якімі мы можам аказаць дапамогу, і гэта адбываецца ўвесь час. Мы павінны думаць, як паказаць, што мы прызнаём факты зверстваў, катаванняў, умоваў у турмах. Нам трэба гаварыць пра адказнасць, але таксама і аказваць дапамогу грамадзянскай супольнасці за мяжой. Беларуская грамадзянская супольнасць намагаецца больш асвятляць гэта і прыцягваць больш увагі да умоў утрымання палітвязняў. І шведскі ўрад, вядома, выразна заклікае беларускі рэжым вызваліць палітычных зняволеных.
Усе незалежныя прафсаюзы ў Беларусі забароненыя і закрытыя. Шмат хто з іх лідараў цяпер у турмах. Міжнародная арганізацыя працы заявіла аб прымяненні да Беларусі артыкула 33 свайго статута. Але такая форма рашэння патрабуе выканання праз канкрэтныя крокі на нацыянальным узроўні. Як Швецыя магла б выканаць гэтае рашэнне?
Гэта, зноў жа, пытанне міжнароднага супрацоўніцтва. Як міністр замежных спраў Швецыі, я хацеў бы бачыць больш перамоваў з маімі калегамі на гэтыя тэмы, як у Еўразвязе, гэтак і на сусветным узроўні. І я лічу, што мы не павінны дазволіць, каб гэтыя зверствы і іх выканаўцы засталіся без пакарання. Трэба разабрацца з гэтым, прычым зрабіць гэта з законнага пункту гледжання, таму што, як вы слушна сказалі, трэба яўныя доказы і ў пляне згаданага артыкулу, і ў шырэйшым кантэксце, што гэта становіць склад злачынства. Мы павінны з гэтым разабрацца.
Перед этим интервью я размовлял с несколькими шведскими правооборонцами, и они сказали мне про великую проблему с особами из Беларуси, которые шукают притулку в Швеции. Миграционное агентство признает только 2-3% таких особ. Что вы, как министр замежных справ, могли бы сделать, как изменить подходы миграционного агентства до Беларуси, как изменить их ставление? Может, вы, как были министр миграции, могли бы им допомогти?
Менавіта таму, што я былы міністр міграцыі, я хацеў бы адзначыць той факт, што асобныя справы не могуць у Швецыі разглядацца міністрамі. Гэта забаронена законам. Таму я ўчыніў бы правапарушэнне, калі б сказаў міграцыйным органам зрабіць тое ці гэтае. Але што я магу сказаць? Вядома, МЗС заўсёды гатовы паспрабаваць, і я таксама спадзяюся, што лепшае, што можна зрабіць, каб краіна перагледзела інфармацыйную базу па краінах, паводле якой міграцыйны офіс працуе. Але яму трэба больш інфармацыі, і яе можа надаць і грамадзянская супольнасць. У шведскім судзе, які разглядае міграцыйныя справы, вы маеце права падаваць любыя доказы, якія пажадаеце, і гэта дазваляецца шведскім заканадаўствам.
Гэта быў міністр замежных справаў Швецыі Тубіяс Більстрэм, а з ім размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. Ён таксама паразмаўляў і з самой Крыстынай Югансен, якая прызначаная дыпламатычнай прадстаўніцай пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Вось што яна расказала Радыё Свабода.
Спадарня амбасадарня. Это прыгожа гучыць, відаць. Так, вы некалькі гадоў працавалі ў Беларусі, пакінулі краіну, зараз у вас новае прызначэнне. Чым будзе адрознівацца ваша праца ў Мінску ад вашай працы тут? Якія вашыя планы?
Ну, конечно, будет очень большая разница. В Минске я работала на месте послом Швеции. Сейчас я буду работать вместе с демократическими силами, с гражданским обществом, которые находятся за пределами Беларуси. Наше посольство все еще продолжает работать, делает очень важную работу в Беларуси. А вот я буду дополнять их работе как раз тем, что я могу быть контактным лицом для тех, кто находится за пределами страны.
И что бы вы считали своим успехом?
Чтобы я... Вы знаете что. Столько всего хочется сделать полезного, но все будет зависеть, конечно, от того, что вообще происходит как в Беларуси, как и за ее пределами, что происходит в регионе, что вообще происходит в Европе. Но я уверена, что мы сможем проработать какие-то конкретные идеи уже довольно скоро. Мы знаем, что, например, есть большой интерес со стороны демократических сил, гражданского общества работать больше над такими вопросами, как культура, мова, национальная идентичность. Вот такие вещи, мне кажется, очень интересные. Я с удовольствием буду говорить как со шведскими институтами, то у нас организация, которая поддерживает подобные инициативы, так и другие организации Швеции, с тем, чтобы посмотреть, чем мы можем быть полезными. А так я буду контактным лицом, то есть и буду отвечать за наши действия.
Сможете ли вы иногда в Минск приезжать?
В этом я не совсем уверена. Когда-то, я надеюсь, я смогу еще вернуться в Минск, город, который мне очень нравится. Но пока я буду в Стокгольме, но буду часто ездить как в Вильнюс, например, так и в Варшаву, так и в другие города, где сегодня находятся белорусы в эмиграции.
Гэта была Крыстына Югансен, дыпламатычная прадстаўніца Швецыі пры беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. З ёй у Вільні размаўляў мой калега Валер Каліноўскі. А для вас у празе працаваў я, Дмітры Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.